žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, šīs 17. svētdienas pēc Trīsvienības evaņģēlija, ko mēs atrodam rakstītu pie Lūkas 14. Nodaļā. Un notika, ka Jēzus sabatā bija ieradies uz mielastu kāda ievērojuma farizeja namā, un tie viņu novēroja. Un lūk, tur bija kāds ūdens sērdzīgs cilvēks viņa priekšā, un Jēzus vārdu ņēmis, griezās pie bauslības mācītājiem un farizejiem ar jautājumu. Vai ir atļauts sabatā dziedināt, vai nē? Bet tie klusēja. Tad viņš to ņēmis, dziedināja un atlaida. Bet tiem viņš teica, kurš no jums, ja viņa dēls vai vērsis sabata dienā iekrita sakā, to tūdaļ neizvilks. Un tie nekā uz to nespēja atbildēt. Bet nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas, viņš tiem stāstīja līdzību sacīdams. Ja tevi kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds par tevi cienīgāks, kas arī aicināts, un ka tas, kas tevi un viņu aicinājis, nesaka tev, dod šim vietu, un tad tev ar kaunu būs jāieņem pēdējā vieta. Bet ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis varētu sacīt, draugs virzies uz augšu, tad tu tiksi pagodināts visu citu viesu priekšā. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Āmen. Kungs Dievs, svētais gars, tu esi sūtīts grēcinieku sirdīs, kas savus grēkus zin un saprot, nožēlo sūdz, piedošanu meklē, un tur to arī zini šajās sirdīs labus augļus rast. Gan pazemību, gan lēnprātību, gan pāri visam mīlestību. Svētī mūsu Kunga un Pestītāja dārgo vārdu izpratnē, lai mēs viņa mācekļi būdami, viņa vārdos paliekam, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kopš seniem laikiem Dievs ir savai tautai teicis, ka viņš reiz nāks un īpašā veidā tos piemeklēs, apraudzīs kā bīskaps, kā tas, kurš augstais ganas būdams stājas sava ganā pulka vidū, kā tas, kurš nama saimnieks būdams negaidīti nāks savā namā, un kurš gan izturēs viņa piemeklēšanas dienu. Viņš šķīstīs tos, kas pie garīgām lietām kalpo kā sudrabu šķīstī. Viņš tos šķīstīs kā ar sārmu no visiem sārņiem. Un mēs redzam, ka Dievs izvēlējās tādu laiku, kad Izraēla tautas ticības izkārtojumos viss bija visbrīnišķīgākajā kārtībā. Ārēji. Bija noticis tas, ko ļaudis kaut kā gadu simtiem un gadu tūkstošiem bija mācījušies, centušies labo paturēt, aplamo atmest, kur iepriekšējos gadu tūkstošos Un gadu simtos bija noticis tā, ka Izraēla tautai kāja aizvien bija slīdējusi pie visas elku kalpošanas, pie visām aplamībām, ko tie noskatījās no apkārtējām tautām, kur tie pielūdza savu roku darinājumus elku dievus, kur dievs laiku pa laikam viņus bija piemeklējis ar smagu roku un asu rīksti, izvesdams prom no apsolītās zemes, pārtraukdams uz ilgiem gadiem visu tempļu dievkalpošanu, nojaukdams un izpostīdams templi un visu svēto pilsētu, un atkal vesdams atpakaļ. Un šie ļaudis bija mācījušies arī tur, tad būdami izdzīti no savas zemes, kur viņiem dieva svētība bija liekta un kur viņi bija apgrūtināti pie savas ticības dzīves, tad vēl jo dedzīgāk meklēt un taujāt un skatīties, kā viņi var šo ticības dzīvi veidot. Līdz pat šodienai jūdu tauta saka, ka viņus vienmēr ir pavadījusi viņu līdzi nēsājamā, jeb portatīvā dzimtene, proti svētie raksti, Bībele. Pie tās viņi tvērās, reizēm saprastami, reizēm nē, ar lielu dedzību. Kad viņi bija prom izdzīti no savas svētās zemes, tad tur Bābeles gūstā viņi nāca kopā sabatos un vaicāja tos, kas bija mācītie vīri un lūdza Dievu un veidoja lūkšanu namus. Kad viņi atgriezās atpakaļ savu apsolītajā zemē, kā Dievs tas kungs bija viņiem solījis, viņi ņēma to līdzi. Teica, tas gan bija labi, ka mums toreiz, kad nebija tempļa, bija mūsu lūkšanu nami, mūsu saiešanu nami, mūsu sinagogas, kur mēs varējām kopā nākt un Dievu vārdus no svētiem rakstiem mācīties, tur atspirga mūsu dvēseli. Un atgriezās un atjaunoja tā kunga namu un uzcēla visās vietās arī lūkšanu namus, kādus tie bija cēluši un iekārtojuši Babilonijas trimdā. Un nāca un vēl vairāk. Nebija vairs elku kalpošanas. Tai brīdī, kad Dievs piepildīja savu piemeklēšanas apsolījumu, savu pārraudzības, savu apmeklējumu jeb vizitācijas apsolījumu. Izraels bija savā augstākajā punktā. Tur nebija nevienas augstienas, kur pielūktu kādus elku tēlus, kur zemotos bāliem vai ašērām, kā caur visiem iepriekšējiem gadsimteņiem tika šaustīta Izraela tauta ar praviešu muti. Bija uzcelts tāds templis, uz kuru lūkojoties aizgrābtībā aizrāvās sirds. Kā mācekļi to redzēdami un kungam rādīdam teica, kādi akmeņi, kādas ēkas, paskaties, vislaistījās zeltā. Sinagogās ik sabatu pulcējās ticīgā tauta. Bet vēl vairāk. Mēs šīs dienas notikumā lasām, un notika, ka Jēzus sabatā bija ieradies uz mielastu kāda ievērojuma farizēja namā. Viņiem bija paradums sabatam iesākoties proti piekdienas vakarā, kur iepriekšējā dienā viņi drīkstēja rosīties un gatavot mielastu un klāt galdu, tad, kad saule norietēja un viņi vairs nedrīkstēja nekādu darbu darīt, viņi sanāca kopā uz mielastu kādu ievērojama ticības vīra namā. Lai par ko runātu? Lai runātu par ticības lietām. Lai gatavotos nākamai dienai, sabatam, kas bija tās nākamās pēdējās adusas zīme, kā mēs to lasām vēstulē ebrejiem, ka šī atduse ir sagatavota mums ticīgajiem. Tā atduse, par kuru mēs lasām Dievu vārdus, caur Jāni sacītus atklāsmes grāmatā. Laimīgi tie, kas iekštā kunga mirst no šī brīža, jo tie atdusas no savas darbošanās, un viņu darbi tos pavada. Un, protams, ka tieši šādā brīnišķīgā sapulcē, kur ticīgie ļaudis ir nākuši kopā ar skatu uz Dievu kalpojumu, uz Dievu apsolījumiem, uz to atdusu, kas viņus sagaida laika galā, un grib par to runāt, grib par to vaicāt. Arī Jēzus ir klāt. Un izrādās, ka visā šajā brīnišķīgajā reliģijas iekārtojumā, kur ārēji šķiet nekad Izraels nav bijis gatavāks, tā kunga apciemošanai piepildās tas, ko mēs lasām caur praviešu Maliahiju, bet kas izturēs viņa atnākšanas dienu. Kurš to varēs izturēt? Un mēs redzam, ka visā šajā lieliskajā izkārtojumā, kur mūsu kungs savas kalpošanas laikā ir ar lielu pacietību un izturību un mīlestību bijis tik dažādos namos, kur tur ar ļaudīm kopā ēzdams un mielodamies un pārunādams debesu valstības lietas. Viņš ir dabūjis redzēt ļoti dažādus cilvēkus. Viņš ir bijis grēcinieku un muitnieku namā, kur beigās viņa secinājums ir bijis šodien šim namam pestīšana notikusi, kā tas bija Cahārijas namā. Un Cahārija, Caķejs, piedošana, ar prieku un gavilēm ir gatavs nabagajiem savu mantu izdalīt. Un ja vēl ko viņš būtu noblēdījis vai nokrāpis, kā viņš saka, jā, jā, tu esi blēdis. Viņš saka, ja jums ir kaut kas arī tāds padomā, tad to es ar atmaksāšu. Pāri vēl par to, ko dodu no brīvu prāta. Un viņš ir arī visspožāko ticības ļaužu vidū. Viņu siržu nodoms atklādams. Un te nu mēs redzam dievkalpojumu priekštēlu, kur mēs, savukārt kristīgā tauta, vienmēr topam ar to konfrontēti un dievvaiga priekšā nolikti. Kā ir ar mums? Uz ko ceram mēs? Vai kā tie farizēji un rakstumācītāji uz saviem darbiem, savu lieliskumu, savu reliģiju, savu pilnveidi? Vai stāvēdami Dieva gaismas priekšā, līdz ar apustuli Pāvilu, kas saka, es savā dabiskajā miesā neredzu nekā laba. Un visu labo viņš meklē tur, pie kunga, kur ir žēlastība un atkal žēlastība. Mūsu kungs un pestītājs šajā sabata dienā bija ieradies pie kāda farizeju priekšnieka namā. Iespējams, ka šis farizeju priekšnieks bija tik izcils farizejs, ka bija viņu pārstāvis sinedrijā, kas beigu beigās arī tiesāja Jēzu, piespriezdams viņam nāvi. Cik pacietīgs ir mūsu kungs? Viņa atkal un atkal izliek viņam lamatas, slazdus. Jo viņi jau bija novērojuši, ka viņu prāt viņš sabatā dara to, ko sabatā aizliegts darīt. Un lūk, pieraksta vairākus notikumus, kas sabatā notikuši. Vispirms kādā sabatā Jēzum un viņa mācekļiem pārmet, ka tie ir sabatā vārpas plūkuši, ar rokām izberzdam un ēduši. Jo tur pie visas šīs farizeja kazuistikas viņi bija nodarbojušies ar lauksaimniecību. Iedomājieties, tu paņem noplūc vārpu, izberz graudus, ieber mutē un izrādās, tu esi gan pļāvis, gan kūlis. Proti darījis, ko sabatā darīt nedrīkst. Un tur Jēzus viņiem lēnprātība atbild, sacīdams, ka viņš, cilvēka dēls, ir kungs arī pār sabatu, un ka viņš gan zina, kas ir sabata lielā būtība, cilvēku izglābt, palīdzēt viņa dvēseli un miesai. Tad viņš nāk sinagogā, un tur ir kāds vīrs, ar nokaltušu roku. Un tie glūnēja uz viņu. Šie paši farizeji, rakstumācītāji. Un viņš šo cilvēku priekšā izvesdams jautā. Viņš jautā, pirms viņš dara. Vai drīkst sabatā glābt vai pazudināt? Labu darīt vai ļaunu? Viņi grib viņu pazudināt, darīdami sabatā ļaunu. Nē, rokas stāv mierā. Arī mute ciet, jo viņi neko nevar atbildēt viņam. Un tad viņš saka šim cilvēkam izstiep savu roku. Un roka paliek vesela, gluži kā otra. Nevairs sakaltusi, sačokorojusies ar saviltiem pirkstiem. Bet viņš atkal šo roku var kustināt, var viņu darīt. Un tie paliek ārprātīgais dusmām, nezinādami, ko tad tagad darīt. Labi, paiet laiks. Vai te jums radās atbilde? Vai te jūs nevarējāt rimties? Nākamreiz sinagogā sabatā ir kāda sieva, kurai 18 gadi ir savilts augums, viņa saliekusies. Un Jēzus viņu dziedina. Viņa iztaisnojas taisni. Un sinagogas priekšnieks, tā kā aizbildinādamies, saka, nu, nāciet citreiz dziedināties. Ir taču vēl citas dienas, sabatā to nevajag darīt. Un tad Jēzus saka, Sātans 18 gadus šo sievu turēja saliekt, un es viņu atraisīju. Sabatā labu darbu darīju, un viņiem palika kauns, mēs lasām. Redziet, kaut ko viņi ir mācījušies, sāk viņi palika ārprātīgais sava niknuma. Nākamajā reizē viņiem sametās kauns. Un šoreiz viņi atkal novēro Jēzu, vai tik nevarēs viņu pieķert šoreiz, jo pagājušās reizes viņiem Jēzus personīgajā lietā nebija gluži nekā nopietna, ko ierakstīt, lai pēc tam tiesas priekšā celtu. Un tur ir kāds ar tūsku slims cilvēks. Tie ir viņu tur nolikuši Jēzum, tā sakot priekšā, kur viņš redz. Un tad Jēzus ņem vārdu un jautā. Jautā bauslības mācītājiem un farizejiem, vai ir atļauts sabatā dziedināt vai nē? Ko nu? Ja viņi sacīs, nē, mēs apspriedāmies un nospriedām sabatā dziedināt nedrīkst, tad varbūt Jēzus neiekritīs viņu lamatās. Teiks, ja jūs sakāt nē, nu tad nē. Ja sacīsim jā, tad kā tam mēs viņu pēc tam apsūdzēsim? Redziet, kā viņi liek lamatas Jēzumi šāji tā, gluži kā es, kur viņus ķerdams dārzā. Ir tur lieku, ir šur lieku, un viņi vai nu parok pa apakšu, vai nu aprok garām, sev jaunas alas iekārtodami. Un tā arī viņi. Jēzus jau redz, viņš zina, viņš redz cilvēku sirdis, ka tur nav Dieva mīlestības augļa, ka tur ir tikai paštaisnība un nevis vienkāršā pasaulīgā cilvēka paštaisnība, kas saka es pats, bet dievbīgā cilvēka paštaisnība un lepnība, kas saka redz, kur mans labums, mans svētums, mana garīgā izaugsme un mani brīnišķīgie darbi Dievs. Un Dieva pacietība un lēnprātība viņus māca. Ja es jautā, nu ko tagad jūs izdarīsiet, kādus secinājumus? Un tik klusēja. Tad viņš ņēmis šo slimnieku dziedināju un atlaida. Bet tiem viņš teica, kurš no jums, ja viņa dēls vai vērsis sabata dienā iekritīs, ak, kā to tūdaļ neizvilks? Un tie nespēja atbildēt. Kā, ja mans vērsis iekristu akā, mans dēls, kur es mīlu? Protams, es nekavētos ne mirkli. Tas tur. Kaut kāds ar nokaltušo roku. Kaut kāda ar salīkušo muguru droši vien par viņas pašas grēkiem. Un tas tur. Sapampis no tūskas. Droši vien ar par kaut kādiem saviem grēkiem. Tas taču nav mans. Jēzus saka, bet toties viņš ir mans. Viņš ir mans. Un es mīlu viņu tāpat kā jūs. Un es gribu viņam labu darīt tāpat kā jums. Pacietībā mācīdams. Tur, kur jūs man savam kungam pretī runādami. Kad es stāvu jūsu vidū piemeklēšanas dienā, kad es varu šajā lielajā eksāmenā, kur izšķiras jūsu liktenes mūžībā, jums vēlreiz ļaut atbildēt, un vēlreiz, un beigās jūs bļaujat krustā viņu. Un es aizvien lūdzu, tēvs piedod tiem, jo tie nezina, ko viņi dara. Cik laipns un cik žēlastības pilns viņš ir pret šiem saviem pretiniekiem. Viņš viņus māca. Viņš ir viņu vidū kā tāds, kurš viņiem kalpo. Vai tā viņš neredzēja, ka viņu sirdis paliks viņu cietībā? Vai tā viņš nezināja, ko veigās tie bļaus lielajā piekdienā? Vai tad viņš nezināja, ko tie sinedrijā nolems par viņu cilvēka dēlu? Viņš zināja. Tāpat kā viņš zināja, ka pie visas tās reliģijas, kur cilvēki paši grib labi Dievu priekšā un cilvēku priekšā rādīties, viņi ir nožēlojami nabagi. Kur dīvainā kārtā nevis izcilākie izglābsies, bet karātavu putni ar karātavu grēku nožēlu, kur stūrī iedzīti, redzēdami, ka viņiem nav vairs, kur sprukt un likties. Sacīs, kungs, ka tu nāksi savā valstībā, tad piemini mani. Re, viens, kurā kaut kas ir iededzies īs un dzīvs, lai arī netīrs, varbūt viltas pilns, bet īs kungs, tikai tu mani vari glābt. Viņš saka, es to darīšu. Es to darīšu. Tālāk viņš māca viesus. Bet nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas, viņš tiem stāstīja līdzību sacīdams. Ja tevi kāds aicina kāzās nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds par tevi cienīgāks, kas ir aicināts. Un ka tas, kas tevi un viņu aicinājis, nesaka tev, dod šim vietu, un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta. Bet ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis, varētu sacīt draugs, virzies uz augšu. Tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots. Bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Protams, 11. Pēdējais pants ir atslēga visai šai pamācībai. Viņš redzēdams, ka viesi pēc tā laika paraduma, kur ļaudis varbūt pat nebija ap vienu galdu pulcējušies, bet kaut kā visā šajā namā bija sanesti vairāki tādi zemi galdiņi, pie kuriem varēja atgulties, lai mielastu pēc austrumnieku paradumu baudīt, bija ļoti svarīgi no pašcienis viedokļa. Ka tu sēdi kaut kur goda vietā. Gluži tāpat kā pie šīs pasaules varenajiem viņu diplomātiskajās lietās. Tur nav tā, ka šajās pusdienās saklāja galdu, un tad katrs iet un sēžas, kur vien viņš grib. Un tad kāds varētu kaut kur tu sēdēt kādiem valdniekiem, kaut gan viņam nemaz tā vieta nebūtu paredzēta. Tur viss notiek pēc stingra reglamenta. Tur varbūt notiek kāda mums neredzama cīņa par to, kurš sēdēs pie pasaules visvarenākajiem šo vareno sapulcē tuvāk vai pretī, ka varēs kādu vārdu pārmīt, ka varēs kaut ko ausī iečukstēt vai pavaicāt, vai kādu laipnību izrādīt vai izteikt. Un, protams, ka šajā cīņā ir cīņa, jā, bet es taču varētu būt cienīgāks. Es taču varētu būt nozīmīgāks. Es varētu kaut ko vairāk panākt, tur blakus sēdēdams. Un līdzīgi tas ir arī pavisam mazās lietās, kur cilvēki meklē kaut kā izcelties, lai tie, kuri viņiem ir nozīmīgi, redzētu, re, kur viņš ir. Ar viņu es runāšu, viņu es ieraudzu, ievēroju, un bieži vien šī virzīšanās uz augšu ir gluži kā, re, te es esmu. Un tur ir tūkstoši dažādu veidu un tūkstoši dažādu paņēmienu. Bet mūsu kungs šo šīs pasaules līdzību izmanto, lai sacītu debesu valstības lietās. Un runā par pazemību. Šis noslēpumainais vārds, šis izslavētais tikums, pazemība. Jo lepnajiem tas kungs turas pretī, bet pazemīgajiem viņš dod žēlastību. Tas gan nes tas ir. Vai tā ir kāda pieklājība un laipnība? Turēties kaut kur maliņā, neizcelties, visiem izdabāt, ar visiem pa labam, visiem pakalpot, visiem izdabāt. Mēs lasām sanā vārdā. Trešajā Mozus grāmatā, kur Mozus, tā kunga kalps, bija vispazemīgākais un lēnprātīgākais starp visiem cilvēkiem. Ei, nu! Viņš, kurš dusmās nosita Ēģiptieti, Viņš, kurš stājās tautas priekšgalā, lai izvestu to no Ēģiptes zemes un verdzības. Viņš, pie kura nāca viņa brālis Ārons un māsa Mirjama tieši tai pieminētajā notikumā. Sacīja, kāpēc tu Mozu mums taisi tā uzmeties par priekšnieku? Vai tad tas kungs nav runājis vēl ar daudziem citiem starp citu? Piemēram, ar mani, Mirjam. Ar mani, Āronu. Un tad mēs lasām, Mozus bija vispazemīgākais un lēnprātīgākais starp visiem cilvēkiem. Un tad tas kungs, no mākoņu stava sauca. Mozu, Āronu, Mirjam, nāciet ārā. Un sprieda tiesu starp viņiem visiem. Kaut kā neizskatījās Mozus pēc pazemīgākā, lēnprātīgākā cilvēka pasaulē. Pēc mūsu pieklājīgās, lišķīgās un viltus pazemības parauga. Par kādu pazemību tad runā Dieva vārds. Kā viņu iemantot? Vai to var uztrenēt tāpat kā mīlestību, izturību, pacietību? Nē, tas ir svētā gara auglis. Tā nav pazemība cilvēku priekšā tik daudz vai pat gandrīz nemaz pēc savas būtības. Bet Dieva priekšā. Vispirms Dieva spriedumu priekšā par tevi. Lepno pazudušo un pazudināto cilvēku, kur tu pats neko nevar izdarīt savas pestīšanas labā. Kur tev ir dots Dieva vārds, kam klausīt un pazemoties zem kuru. Un meklēt savu godu tikai Dievā. Tikai Dieva priekšā, ne cilvēku priekšā. Pestītājs saka farizējiem rakstu mācītājiem, kā jūs varat ticīgi kļūt no cilvēkiem, cits no cita godu meklēdami. Un no vienīgā Dieva jūs godu nemeklējat. Redziet, cik savāda lieta ir pazemība. Vai mūsu kungs bija mazāk pazemīgs par Mozu? Vēl vairāk. Bet redziet, reizēm pazemība tā kunga priekšā un paklausība viņa vārdam. Kaut kā nonāk dīvainā strīdā ar to, ko cilvēks domā. Ar to, ko cilvēks tur vērtīgu. Un saka pazemība. Tā nav nekāda pazemība. Un mūsu kungs un pestītājs runā par pazemību, kas nāk no satriektas sirds. Katram Dieva vārdu sludinātājam ir kādas vietas Bībelē, kas liek viņu sirdī trīcēt, drebēt, izbailēs un lielā jautājumā. Kur mūsu kunga apustulis, izcilākais no visiem, Pāvils ir sacījis, es noraudu savu miesu un kalpinu to. Lai es citiem sludinādams netaptu atmests. Kā tad tu tik vērtīgs rīks, Dieva rokās varētu tikt atmests? Ko tad Dievs bez tevis darītu? Ja tu nesludinātu, ja tu nepaciestu visas bēdas, visas ciešanas, kaunu, apsmieklu, izņirgāšanu, nāves draudus un pat nāves sodus. Ja tu laikā un nelaikā uzstādamies, nebūtu iededzinājis kādu brīnišķīgu uguni un ticīgo sirdīs, ko tad Dievs bez tevis darītu? Ka es citiem sludinādams pats netieku atmests. Kurš vēl ir pūlējies un darījis, kā viņš, tik daudz, to viņš pats kādreiz atzīst. Bet tādēļ viņš vēl nav taisnots. Viņš sar vienīgu uz Dievu žēlastību, kas sar viņu ir bijusi bagātīga un ka viņš arī nabag šajā Dievu žēlastībā sasniegs to, par ko viņš cīnās. Augšām celšanos no mirušajiem. Lūk, tāda ir pazemība. To nevar sevi izveidot ar kāju cērtot pie zemes un saka, pazemība rodies. Esi pazemīts. Tāpat kā visi svētā gara augļi briest satriektībā, ciešanā, pārbaudījumos un cīņās. Tāpat arī pazemība Dieva priekšā. Un cik neparasta viņa ir. Vai pēc pieklājības standartiem mūsu kungs bija pazemīgs? Nē. Vai pēc Dieva prāta viņš bija pazemīgs? Jā, jo viņš pazemojās līdz pat krusta nāvei, pieņemdams verga, kalpa veidu. Tā mums kalpodams, tāpēc Dievs viņu paaugstinājis pāri pār visiem vārdiem, viņam dāvājis vārdu. Lai visi debesīs virs zemes un pazemē, locītu ceļus viņu priekšā un apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Tā viņš līdz pat šai dienai, Dieva svētajā dienā, ko mēs kristieši svinam, līdzīgi kā jūdi savā laikā sabatu, ir mūsu vidū. Vēl aizvien viņš ziedina slimniekus un jūs dzirdēsit, ja vien meklēsit desmitiem un simtiem un tūkstošiem tādu apliecinājumu, kur ļaudis, kas bijuši slimi, sacīs, tieši dievkalpojumā, kad par mani lūdza, es pēkšņi sāku justies labāk, es izveseļojos, tur sākās pavisam citāds ceļš. Un vēl jau vairāk būs tādu, kas sacīs, ka dievkalpojumā svēto dienu svinēdams, viņš ir guvis ziedināšanu savai dvēselei atkal un atkal un atkal. Tā mūsu kungs, kas turas pretī lepnajiem, jūs, mīļie, paaugstinās savā laikā. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.